Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nagu me kõik näeme, on taevas sinine kui taevas või midagi. Ja ilmal pole ka häda midagi, sest lõppude lõpuks, nagu ma olen korduvalt öelnud, on see meie riigi ilm ja läheb päevast päeva paremaks ja millegi pärast tahetakse meil siin, et oleks ilm soe ja päike paistaks. Võibolla aitab sellest, kui päike paistab soojusest, polegi nii tähtsust. Ja siis saab päevitada end neegriks või umbes sedamoodi. Mis iseenesest on küllaltki raske, sest näe, siin mõned teadlased on kindlaks teinud, et eestlastel on maailma kõige valgem nahk tõenäoliselt. Mida see meile annab, see teadmine ega suurt midagi, võibolla seda, et nii heledana tasub end varjama hakata. Igasuguseid uudiseid, jah, neid tasakene ikka tuleb ja uudiste kvaliteet on ikka selline, nagu ta on pisikesed asjad, mis on puhutud kaunikesti suureks ja mida nende kohta ikka öelda. Eks nad ole nende nägu, kellele need uudised antakse. Tuleb välja, et abiverelased lugesid tselluloosi teha see võimalikust tulekust ajalehest, et see just nende õue peale tuleb ja eestlaste ühtsust rõhutab siin abiverelaste üles paisutatud vähemalt Delfis lausa esiuudiseks tehtud seisukoht, et tehku see Ida-Virumaale mitte siia. Mis on muidugi aus ja väärikas ja võimas, vähemalt propagandistlikust mõttest küll. Meie oleme niisugused aga Ida-Virumaale. No sinna võib kogu Eestimaa rämsu siis kokku vedada. Eks seegi natukene näitab seda eestlaste ühtsust ja muidugi näitab ta seda ka teises plaanis, et abiverelased saavad oma suurest õnnest, mis õue peale hakkab tulema teada alles ajalehest, et näed niskene pakkumine tehtud ja noh, ei oskagi niisuguste asjade suhtes võtta seisukohta. Tegelikult on küsimus tõenäoliselt selles, et kuna Eestil, Eesti vabariigil, eestlastel kui nähtustel puudub eesmärk, no te võite öelda, meie eesmärk on NATO, meie eesmärk on majanduskas, meie eesmärk on putuka hotellid, nagu siin Zulekhaja Ismailova esitles. Ma kaugemale ei lugenud, aga ma kujutan ette, et igasugused täitanud siia saabunud võivad oma täid panna hotelli, puuke või viia hotelli, kes neid väga armastab ja nii edasi peasid raha liigub või lollus lokkab. Aga noh, tuleb välja, et mõnel on lemmikloomaks sätikad nii, et ei ole häda midagi, kui see nii peab olema. Jah, ise olen küll seisukohal, et loodus võiks ikka lokata, nagu tema lokkab ja ei ole mõtet siin ka võõrale suguharule hakata pangalaenu kaela määrima, et ta nui neljaks ostaks külmutuskapi või midagi, mida tal on vaja, nagu vanasti öeldis seale sadulat. Välja on toodud muidugi ka Putini seisukoht, mis kindla peal on vale ja bluff ja nii edasi, et Venema eesmärk ei ole Euroopa Liidu lõhestamine. Ega see Venemale midagi juurde küll ei anna. Jah, võib alati rääkida vallutusplaanidest ja nii edasi ja sellest, et nagu Venema Austria ära võtab, nii meie võtame Tomski, Omski, Siberi ja nii edasi. Aga see on kaunikesti hullumeelse sonimine, pole midagi parata. See ei anna isegi propaganda mõõtu välja. Loen siin mina, et Ettevõtja Guido Pernits on tõdenud, et Tallinnas on kauplustel lastud liiga vabalt laieneda ja laiendab ise ülemiste keskust nii, et vagu taga. Ütleb ta ka, et rikaste ja vaeste vahel peaksid olema väiksemad käärid, sest õnnelikud inimesed on ühiskonnale kasulikud. Noh, natukene on siingi vastuolusid, aga pole häda midagi. Lõppude lõpuks tasuks mõelda selle peale, et meie tegevus suure mööndusega toimub riigis. Ma tean, et riik on paljude jaoks katku ja koolerapäev ehk 10. ja 20. kuupäev, kus tuleb maksta või nöör kaela panna umbes seda moodi. Ma ei taha siin rõhutada, et möödunud aastal Eestis 226 enesetappu oli mehi muidugi 3 korda rohkem kui naisi ja et Eesti on enesetappude arvult siis 4. kohal meie aladel, ees on Leedu, Läti, Ungari, see meie alad, see peaks olema siis nagu Euroopa öeldud, aga Eestis tõepoolest on liiga palju vaeseid inimesi ja tänu sellele ei rahuldata kaubanduskettide ja hiigelpoodide, mis mõjuvad nagu vana ja väikesed linnad, vajadusi. Ei käida seal piisavalt, ei osteta seal piisavalt, kuigi valik on meeletu, aga noh, kurat, korterid on ka väikesed, kõik ei mahuks ära nagu nii. See tähendab, et jah, pakkumine nõudlus, lolle oleks ka rohkem vaja, rikkaid lolle oleks parem, siia võiks tulla sisse üldse mujalt kõrge haridusega, majanduslikult kindlustatud fruktid, kes jaksaksid endale osta siin maid ja maju, külmkappe, televiisoreid ja muud niisugust. Aga olukord on nagu tema on. Samas võiks ju meelde tuletada ka, mis asi on riik. Kas riik on mingisugune majandus või rahandusettevõte, mis peab teenima kasumit? Olgu peale, et varjatult riigile kuuluvate firmade läbi, mis ei ole ju riik, nemad on eraettevõtted, nemad ei puutu riigisse, nende võlg ei loe. Riik tegelikult ei pea raha teenima. Raha peab teenima rahvas ja rahvas peab teenima raha parasegu nii palju, et rahvas saaks elada ja hiljukesiga seda riiki üleval pidada. Riik peab saama raha rahva maksudest. Rahvas peab neid makse maksma suhteliselt hea meelega, sest selle eest saab ta läbi riigi ja nende maksude summeerimise luua endale paremaid elutingimusi. Aga tegelikult luuakse selle rahaga ainult valimiseelse möla eeltingimused, meeletud lubadused, et kui meie saame riigieelarvele käppa peale panna, siis me teeme Tartu maante mõne koha pealt 8-realiseks. Kihutage nagu need samused. Siis, eks hakake üles märkima, mida kõike lubatakse ja testige kuidagi pidi mingisuguste taustateadmistega ära, kas terve mõistusega inimene niisugust asja lubaks, teades ka, et see lubadus kehtib enam vähem 4 aastat, siis selgub, et selle on annud mingisugune hull opositsionäär, kes ei mõelnud üldse riigi tuleviku peale, mitte rahva, riigi. Jah. Riik peab kulutama raha rahva huvides, aga arvestades, kes moodustavad täna riigi, võiks muidugi öelda ka, et riik peaks olema pigem MTÜ tüüpi, mitte Brüsseli aktsia selts. Aga öelda võib siin palju. Täna meil, nagu me kõik teame, on 21. Ramadan 1439 või 5. juuni 2018, ehk siis 22. Sivan 5778 või 5. Leedogu 10231 või Juliuse päev number 2,458,268. Ja täna siis kodanik Tiitus. Oli siukene, ammu, 70. aastal meie aja arvamise järgi murdis Jeruusalemma piiramisel linna keskmise müüri maha, mis oli ka tema poolt suur töö saavutus. Mis seal kandis üldse toimus, mis asju aeti, tont seda teab, aga aeti. 754. aastal hukkasid friisid püha Bonifaatsiuse ja 662. võttis päikese kuningas Lui 14. oma tunnuseks päikese. Ilmselt oli tema ka mõneti haaratud Amenhotep 4. tegevusest. Siis pandi ju päikesele ka käed külge, no selles mõttes, et päikese kiired olid nagu käed, sümbol sihukene. Aga mida see kõik tähendas, kes seda teab, alati võib öelda muidugi ime asju. 1857. ilmus ajalehe Perno Postimees ehk nädalileht esimene number. Ja 1919. algas Landesveeri sõda. Jälle oli hädasti vaja kari inimesi ajada välja, panna püssi laskma, 11 tapma. Ja ainukene, mida nemad saavutada võisid, on tõesti tagasi tule kodumaale, nii et tagumik ja pea on sama keha küljes ja kui õnnestub, siis käed jalad ka, silmad näevad, kõrvad kuulevad, see oleks olnud matsi kõige suurem võit. 1945. aasta USA riigisekretär George Marshall esitas Harvardi ülikoolis Euroopa taastamise ja arendamise kava idee. See sai nimeks siis Marshalli plaan, läks ajalukku ja niimoodi tehti ime asju. Muide, vaatasin mina filmi Darkest Hour, kus oli Churchilli väga alandlik kiri, mitte kiri vabandust, vaid telefonikõne Ameerikasse, kus ta rääkis Ameerika presidendiga, et kas oleks kuidagi võimalik saada need sõjavahendid, mis me ossime. Ei, meie seadus ei luba. Me võime nad vedada Kanada piiri äärde, jutt oli lennukites ja siis teie peate nad hobuveokitega vedama üle piiri, sest hobuveokeid ei ole selles seaduses mainitud. Ühesõnaga, Ameerikas sülitas Euroopale nii nekku nagu jõudis. Ja selles siis tuligi Winston Churchilli suur käik, kus siviillaevadega veeti ära sõjaväge Dunkirkist. See sündmus oli nagu tema oli, aga noh, edasine inglaste verejanulisus. Ja saa sa nüüd aru, võt, see teise maailma sõja tekitamine, see oli ka päris põnev värk. Näidatakse ikka näpuga inglaste peale, aga kui lähemalt vaadata, siis prantslased olid ka parajad päitid selle asja käivitamisel. No muidugi nemad olid Saksamaale lähemal ja sellepärast said esimese laksu enne Inglismaad. Aga noh, võiks öelda ka, et Hitler oli nii lollis seisus, et niisugus sõda ei oleks olnud võimalik võita arvestades reetmise tohutut mahtu. Saksamaal muidugi lõi ta korra majja sellega, et diktatuur ja põhiseaduse ülesed volitused, aga teistes riikides ju seda kehtestada ei saanud. Ja nii see läks, jänkidel raha oli ja jah. 1967. aastal algas kuuepäevane sõda Iisraeli Süüria, Egiptuse, Jordaania, Libanoni ja Iraagi vahel. Jälle hädasti oli vaja, kuigi võiks öelda, et 20. sajand mõistusega inimesed. Aga noh, poliitikud otsustasid, tehti ka propagandat, rahvas aeti või vähemalt sõjaväe osad aeti vahule ja läkski lahti. 1975 tagasi teel võidukalt Kanada turneelt suri Helsingis male suurmeister Paul Keres. Kurb, aga nii see läks. Miks ta nii läks? Omal ajal olid isegi mingid vandenõuteooriad, aga mis siin enam targutada? Asi on ühel pool. 1987. Hiinas vabastati 110 000 vangi, kes olid istunud 1957. aastast alates, sest siis oli kultuuri revolutsioon ja vangi võis minna ka ainult prillide kandmise eest. No vaat, sellel on nüüd oma sügavad juured ka. Ja eks natukene peaks vaatama siin üldse hiinlaste kombeid ja värke, kuidas niisugusi asju tehti igal juhul. Jah, mass oli meeletu, kõik uskusid ühte ideesse, just kultuuri revolutsiooni. Kui palju häid ja toredaid asju peksti puruks, kui palju tarku inimesi lihtsalt tapeti kõige rõvedamal kombel, aga üldiselt, eks see ole Hiinas ise asi, aga siin ei olnud mingisugust genotsiidi, holokausti või midagi. See on kogu tapmine jäi pere piiresse ja teatavale loogikale tuginedes võib leida sellele isegi õigustusi. Muidugi vahendid on jubedad, aga ilmselt oli Hiina nii sise kui välispoliitiliselt niisuguses olukorras, et kuidagi pidi tuli vapustada maailma ja muide. Ega ajalugu kordub ka natukene niimoodi farsiina. Fars tähendab täide, et siukest lustlikku vahemängu teatri mõttes kahe targa ja traagilise vaatuse vahel. Ma pean silmas siin, et kui Hiinas niisugune liikumine läks käima ja oli nii propaganda kui suur juht, siis 1989 oli see vist, 79, kui Ayatollah Khomeini jõudis Iraani jälle peas hulk huvitavaid mõtteid, mida siin varsti hakkame väljendama ka. Siis sellest niisugust Araabia maade ristikäiku ei tulnud ja läks tema nagu läks. Seegimeni läheb tema edasi nagu tema läheb. 2013 visati Reformierakonnast välja Kristiina Ojuland, see oli nagu punn pudeli pealt. Ja 2014. avaldas katoliku kirik Keenias raporti. Seda maksab nüüd natukene tähele panna, sellest on mitu korda siin neljapäeviti juttu olnud, mille kohaselt maailma terviseorganisatsiooni ja ühinenud rahvaste organisatsiooni laste fondi sponsoreeritud teetanuse vastased süstid võisid sisaldada hoopis rasestumisvastast vahendit. Vaktsineeriti ju ainult viljaka seas naisi vanuses 14-49, mehi, poisikesi ja lapsi, kes olid rohkem ohusteetanuse mõttes, kes said rohkem kriimustusi ja eks nende hügieen oli ka natukene hullem. Neid ei vaktsineeritud küll, aga naisi. Ma panen selle lingi ka üles. Jah, ma saan selle lingi kätte küll, aga küsimus on selles, kas selle lingi taga siiamaaniga midagi on. Ega ma vanduda ei või, aga lingi ma leian üles küll. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, teisipäev, Harri Raudveret jälle näed, tähendab muidugi te ei näe mitte midagi, ma ei suuda teile isegi tõestada, et stuudios on ehtne Harri Raudvere, vähemalt siit tuleb sellist häält, mida teeb Harri Raudvere ja täna alustaks natukene kaugemalt, kui sai möödunud nädalal öeldud, parafraseeritud kunst nõuab ohvreid, teise asja peale, et pank nõuab ohvreid, siis nüüd alustaks filmi kunstist. Olen mina vaadanud igasuguseid Ameerikamaa filme, et saavutada teatav üldistus, millestki midagi kokku panna. No siit tuli omal ajal ka see, et presidente valitakse näo ja käitumise järgi, et anda tervele Ameerikale isas olendi etalon, kuidas see peab käituma ja nii edasi. Sai levi võetud teema Araabia terroristid, mis vahepeal oli asendamisel või mida püüti asendada India terroristidega, ei tulnud välja, ei olnud huvitav ilmselt, seda kanti ei olnud vaja. Noh, niimoodi sõna terrorist frantsiisiga enda kätte võtta või oli seda liiga palju, ikkagi terve miljard elaniku ja kes sest Indiast aru saab, mis seal toimub. Vaatasin viimaste aastate Ameerika filme, kui täpne olla viimaste aastate suhtes siis 2017-2018 ja mida mina panin tähele. Kangelaslik rabe märulifilm on asendunud palju plastilisemaga, kus on natuke rohkem vihjeid tõsi. Lõikude montaasi suhtes võib öelda, et need on natukene naks-naks äkilisemad kohati. Ja tänu sellele filmi üldine tempo on rahulikum, seksi näidatakse rohkem, üllatus, vaatasin filmi, kus, no jumala eest ei olnud kaadrit, kus ei suitsetatud, no tõsi see võis olla ajastu truuduse nimel ja piirkonna eripära rõhutades, aga peab tunnistama, et need näitlejad, kes seal suitsetasid, need oskasid suitsetada, nii et häda polnud mitte midagi. Midagi muutub Ameerika maa filmides ja ta muutub nii, et ma ei oska seda teemat seostada sellega, mida praegu siis sisse söödetakse. Väga hea oli sisse sööta Araabia terroriste, tulidki Araabia terroristid täpselt nagu filmis, kogu Ameerika teadis, kogu Ameerika uskus. No India läks sinna, kuhu ta läks, aga mida praegu taotletakse selle palju plastilisema, isegi aimatava teise plaaniga, isegi aimatava kolmanda plaaniga, kust võib vandenõuteoreetik kombineerida mingeid seoseid, see on natukene segane. Põhimõtteliselt võib öelda, et rahvas ja valitsus on kaunis tugevasti, end ikkagi plastiliselt vastandatud ja näidatud, et rahvas peab hakkama ise hakkama saama ja valitsused ei ole head. Vähemalt vaheaste päris valitseja ja rahva vahel ei ole hea ja tema peab saama oma teenitud palga. Vaatasin ka filmi, kus Putiniks krimeeritud julgeoleku juht sai lõpus kenasti kuuli.
Tere head numerad ja kuulajad. Jah, kui me nüüd räägime filmikunstist, siis on ju üks tark inimene, väidetavalt tark inimene, on öelnud, et kõikides kunstides kõige tähtsam kunst on kinokunst, sellepärast, et läbi kinokunsti on võimalik mõjutada väga suuri rahva hulki, kasutades ära nii heli, pilti, liites nad kõik kokku.
Inimene on oma silmaga näinud.
Täpselt niimoodi tekitades emotsiooni ja nii nagu me oleme ka kunagi tõdenud, ka saksa fasisti kujutlus meis on tekitatud läbi nõukogude kinokunsti, nii et noh, paratamatult me teame täpselt kui koleve, mis moodi see kõik välja nägi või oli. Kui sa nüüd tood siia Vängu Ameerika filmikunsti kui sellise, Ütleme niimoodi, et teatud perioodil oli väga, noh, maailma sandarmi oma, teatud perioodil oli see ääretult propagandistlik.
Ta on siia maal.
Oota, praegu on, jah, aga sa ütled, et ta on läinud pehmemaks. Selle filmi käsitlusse on tulnud sisse tõesti uued nüansid. Kui ta oli propagandistlik, siis, noh, ütleme niimoodi, et see vaenlane oli tavaliselt väga hästi esile toodud ja lipud lehvisid ja noh, näidati, et Ameerika üle kõige, siis nüüd on väga paljudesse filmidesse sisse põimutud see nii nimetatud pool nähtamatu vaenlane, keda tuleb avastada, keda tuleb leida, niimoodi noh, nagu ära peidetud terrorist ja väga tõsiselt on ju kerkinud ka väga paljudes filmides üles see võitlus hea ja kurja vahel, kus siis ikkagi hea lõppkokkuvõttes võidab, tähendagu see mis iganes. Ja väga huvitavad on väga paljud halvad, on just nimelt võimu omavad poliitikud, noh, jah, võiks ütelda mingisugused ametnikud, kes siis kasutavad ära.
Ja positiivse reeturi kuju on sisse toodud.
Ja positiivne tegel on reetur selle sõna otseses mõttes, keda siis kogu see masinavärk jahib ja tahab peeneks jahvatada, kuid lõppkokkuvõttes ikkagi tuleb siis see nii nimetatud reetur ikka puhaste paperitega välja ja kuri saab karistatud. Vaata, see on jälle üks omamoodi fenomen, et läbi selliste kangelaste, nii positiivsete kui negatiivsete kangelaste kujutamisega elimineeritakse ühiskonnas ikkagi küllaltki palju tekkinud pingeid. See on nagu ühelt poolt. Sellepärast, et noh, sa tead ju, et nõukogude ajal olid ju lausa kohustuslikud anekdoodid poliittegelaste kohta, mille eest muide ei karistatud, vaid neid toodeti sellepärast, et kui rahvas rääkis kellegi kohta anekdoodi, siis olid pinged maha võetud ja mis sest, et noh, teda kujutati kui natukene opakat või veidikene lihtsam.
Naljakas, aga svoi.
Noh, täpselt oma. Svoi, oma loll, eks noh, palju õnne, eks sellise kõrge koha peal ja erinevalt siis praegustest, ütleme näiteks nagu valimistest, ei olnud ju sellisel juhul mingisugust tähtsust, sest kandidaadid tuli anda ju kõik nii partei kui ka parteitute sõbraliku vennaliku bloki poolt ja kui sa olid seal süsteemis sees, siis sa seal süsteemis olid, nii et rahva hääl ei tähendanud, ei otsustanud midagi, et sind võiks sealt ju sellest süsteemist välja arvata. Nii et noh, põhimõtteliselt oleme näinud nüüd ka seda, et ka Ameerika filmides on toodud selline huvitav omapära sisse. Noh, jättes kõrvale nüüd, noh, Ameerikas tehakse ju väga palju filme, väga erinevaid filme, et me ei saa nüüd nagu kõik tõmmata ühe joone alla, et kõik on juba nagu puhas propaganda. Tähendab, on olemas terve rida filme, mis on noh, nii nimetatud naljaga jalaga tagumiku ja on, ma ei tea, millisele vaatajaskonnale, mis on nagu ääretult primitiivsed, noh, ütleme niimoodi, halenaljakad koomikud mängivad tekitades erinevaid situatsioone, mis siis peaks panema vaatajad naerma, noh, võibolla mõnda panevad, mõnda kindlasti paljusid ei pane, samas on ju ka terve rida läägeid ja pehmeid armastusfilme, mis on siis ikkagi noh, nagu Tuhkatriinu versioonid või midagi sellist, kuid üldiselt on ikkagi ja filmikunsti jõudud sinna, et üks korralik film peaks olema positiivse lõpuga ja ma mäletan väga vähe...
Järelikult väga vähe rõhustama.
Absoluutselt ja väga vähe ma mäletan selliseid filmi, mis lõppesid siis ikkagi täieliku fiaskoga, kus ikka kõik surma said ja või hukka said. Mulle meenus üks...
Julmad on Clint Eastwoodi omad.
Mulle, no jah, see oli Clint Eastwood, oli ikkagi Metsiku lääne esindaja.
Vaata viimaseid filme. Väga targad ja...
Tead ausalt öeldes ei olegi neid niimoodi vaadanud. Ma ei oskagi päris täpselt hinnangud neil anda. Aga üks katastrofilm, mis näiteks minule jahjetis sellise, noh, ma ei ütleks, et kustumatu mulje, vaid mille peale ma edasi mõtlesin, oli see, kui mingisugune suur planeet põrkas maaga kokku ja näitas neid inimesi. Ja inimeste käitumist enne seda katastroofi, kuidas siis noh, kõik teadsid, et nad on määratud hukule ja mida need inimesed siis tegid või kuidas nad tahtsid oma viimaseid elupäevi siis veeta. Nii et noh, see oli selline, võiks ütelda, film, mis jäi meelde. Aga väga paljud filmid, need Ameerika filmid, kui noh, ma olen näiteks päris palju vaadanud oma elu jooksul. Mitte ainult Ameerika filme, kui Vene filme.
ja kui ma mõnda filmi vaatan, kas seda Ameerika filmi, siis taustat öeldes ma isegi enam ei mäleta, kas ma olen seda vaadanud või mitte. Kuid siis ühel hetkel tekib selline ära tundmine, et jaa, ma nüüd tean, seda filmi ma olen näinud, nüüd ma tean, mis siit edasi läheb. Nii et kui me nüüd ikka jah sellest filmikunstist edasi räägime, siis mitte midagi ole parata. Ta on teatud viisil propagandistlik kunst ja kindlasti...
No ta näitab erinevaid eeskujusid.
Seal on erinevaid suundasid. Me ei saa ka kõik öelda niimoodi, et see on nüüd otsast seinast seina ja just nimelt teenib siin mingisuguseid kellegi huve. No paratamatult on ju olemas ikkagi film, kui selline on ajaviitmis nagu viis. Ja kas sa siis...
Ta on ka testimise
mida sa tahad näha?
Lollust vaatab kõige rohkem inimesi. No lollus on siin mööndusega aga see peab olema skeem, trafaritm,
ütleme,
miljonitele vastu.
Ütleme nüüd näiteks tänapäeva filmidel üks oruline nüants on ka see tehniline teostus, kuidas seda filmi tehakse, mis tõmbab ka väga palju inimesi filme vaatama. Sellepärast, et filmi...
Multikamaneer on tagasi astunud mõnedes.
Film kui selline on ju tohutult arenenud. Me vaatame siin oma 3D-d ja me tunneme tõesti kinosaalis, et me istuksime sündmuste keskel. Ja see on juba isenesest nii audio kui visuaalsed efektid on täiesti hämmastavad. Ja ma usun, et ajapikku arenevad need ju veel edasi. Nii et mina olen käinud ka paljusid filme vaatamas just nimelt sellepärast, et ma tahaks näha, kuidas see välja näeb. Mitte võib-olla isegi selle sisu pärast, aga lihtsalt tore on vaadata. Ja ma mäletan selgelt näiteks Avatar, kui selline film esimest korda ma vaatasin ikka 3D-s, see jättis sellise väga sügava mulje. Ja muidugi, kui sa jutud Ameerikasse ja lähed käid lõbustuspargis, kus on tehtud see Avatari atraktsioon, see jätab igagi veel suurema mulje, veel sügavama mulje, sest see on tõesti nagu tiptasemel tehtud. Ja tegelikult on see ju kõik äri, suur äri, mille pealt on võimalik ikkagi teenida metsikuid kasumeid, Ja leitaksegi ja üritataksegi ju leida neid väljundeid, mis siis inimest kõige rohkem kinosaalidesse toob ja kas siis on selleks on see manipulatsioon, on see lääge mingisugune armastus või on seal veel mingisugune muu nüants juures, kui tähtis on ikkagi see, et igast filmist tahaks selle filmi tegija saada kasahiti ja tähendagu see, mis iganes.
Jah, niimoodi ta on ja eks ta ole ka... Eeskujude näitamine, trafarettide katsetamine, millega parasjagu saab miljoneid mõjutada ja nii edasi. Siia otsa võiks muidugi esitada küsimuse, millele mina küll vastata ei suuda ja ma ei tea, kas sinagi, aga mida propageeritakse Eesti filmides? Kunagi üritati Eestis siiski midagi teha, mis oli seotud ajaga, milles oli palju vihje, võtame kas või Kalju Kiisa hullumeelsuse, mis oli väga...
Sügavmõtteline film, absoluutselt. Ma olen suga täiesti nõus.
Jah.
Aga vaata, ma tahtsingi just jõuda selle juurde oma jutuga, et nii mõningadki filmitegijad lähtuvad eneseväljendusest. Selles suhtes, et ta tunneb, et tema sees pakitseb midagi ja ta tahab seda välja elada ja siis ta teeb selle filmi ja mul on selline tunne, et enamus Eesti filme ongi just nimelt selle, tuginedes sellele tehtud, et kellelegi on tulnud mõte ja ta peab seda mõtet ääretult geniaalseks ja ta teeb selle filmi ja loomulikult kui sõpruskond seda filmi kiidab, paljudel juhtudel on see nii nagu Ameerika talendis, kus laps läheb laulma ja öeldakse, kuule või meil siin, et mine ära, et sa ei oska üldse laulda, et kuidas ma ei oska, siis vanemad kiidavad ja lastajas kiidet ja koolis kiidet ja ma kogu aeg olen laulnud ja nüüd teie siin tulete teete mind maha, ütlete, et mul pole laulu häält ja ma kraaksun nagu vares. Paljudel juhtudel on nende filmidega ka niimoodi, et sa tunned vajadust, eks, nii nagu laulda, tunned vajadust mingisuguse luua midagi, ja kui sul on võimalus luua see film ja siis see film ongi selline, ta film on sinu nägu ja ta ei olegi võibolla suunatud sellisele meeletule kassahitile, sa lihtsalt tahad ennast väljendada, tahad välja elada ja sellepärast sa selle filmi teed ja minu mõelest enamus Eesti filmi kunsti just nimelt tuginebki just täpselt sellisele fenomenile.
No mis meil on veel? Heakene küll, sügispall, vehkle ja mis oli nii-öelda ajastuid ühendav klassi kokkutulek, mis on soomlastelt ostetud litsentsiga, minu meelest soomlased omakorda ostsid vist jänkidelt selle asja, mis on ammu oodatud, palavalt armastatud ja nii edasi, kus juures üks fenomen on veel. Nii nagu imiteeritakse iseseisva mõtlemisvõime puudumise tõttu seda, et noh, Mäetaguse Jussi kaua oodatud esimene singel tuleb nüüd, see on pressiteade. Ma ei tea sellest kuradi Mäetaguse Jussist midagi, ma ei ole mitte midagi ammu oodanud ja see, et keegi on midagi salvestanud, mida ta laulu asemel singliks nimetab, see on sügavalt tema isiklik asi.
No, seda
ja niisugusi poisse tuleb päris palju, kus üles laule enam
mangivõrd
ei tehtagi singleid kimpude viisi.
Aga äkki samas öeldakse sulle niimoodi, et issand jumal, pool põlvkonda teab sellest, pool põlvkonda kuulab ja viskab sõrme.
Ei tea,
ja
see on siin, bluff.
Ja sina vana kändeid ja
maad. Kui sa oled kaarti mänginud, sa tead, et see on bluff.
Ja.
Ammu oodatud klassi kokkutuleku viies seeria tuleb enne neljandat. Kas sa teadsid seda? Kas sa ammu ootasid midagi? Ei oodanud. See on tegelikult muude asjade.
No muidugi.
Ma ei mõnitasin kedagi.
Ei, muidugi, aga paratamatult on vaja ju kuidagi ju kellelegi see film nagu pähepäärida või maha müüa või on vaja tekitada huvi, et inimesed tuleksid ja maksaksid selle eest.
No kui kassa rekord jääkse niimoodi, et koolid viivad klasside kaupa õpilasi seda vaatama, sest kuskilt on tulnud korraldus või midagi taolist vihje, et viige nüüd kõik, ma ei tea, 7.–8.–9. klassid seda patriootilist filmi vaatama ja pärast teeme sel teemal kirjandi ja võibolla see tuleb ka riigi eksamil niimoodi vaatluse alla. Loomulikult sünnivad kassa rekordid, aga mille pärast? Kas huvi ja filmi kvaliteedi või hirmu pärast, et kui ma seda ei vaata, siis kas riigi eksamil või ei ole ma õige kodanik või kui eestlane või mul viis.
No jah, aga ütleme, et ega siis ju see, vaata üks film oma olemuselt on ju terve selline abinõude kompleks, mis hõlmab ju terve tööstust. Näiteks, no, kui sa tood siin Ameerika filmi, no, sa tõid Eesti filmi näite, no, me ei küüni kaugemale, meil ei ole klassi kokkutuleku nukkusid tehtud või näiteks, kui on mingi Ameerika suurem film tuleb, siis see nänni hulk, mis selle filmiga kaasneb,
on meeletu,
eks iga üks võtab endale mingisuguse.
See tuleb ka teatrilavastustega, näiteks Inglismaal Londonis, kui sa lähed etendusele, seal on selle etenduse näin ka juba saadaval.
No jah, aga kujutad ette, kui sa nüüd käid klassi kokkutulekut vaatama ja nüüd on siis see, noh, mingisugune tegelane seal tehtud nänniks, kas sina seda nänni ostaksid sellist, et noh, paned endale üles ja ta on nüüd, äkki on ta nüüd sinu iidol või...
Sa läheb praegu võtta skeemi, kus ütleme niimoodi, et... Siia no, ei puutu meil, praegu
meil klassi juhutulek. Meil on palju lihti.
Filmi peategelene on täis idioot, kellega juhtuvad igasugused sündmused. No, ta näeb välja nagu idioot peab välja nägema. Ja sa ostad endale samasugused
tõidet selga. Loomulikult, sest see on ju nii vaffa. Ma sain selle osta, mul on see olemas, saad aru.
Aga propaganda.
Aga Eestis käib see asi natuke võibolla siis teistmoodi.
Eesti filmis.
Oota, aga see käib asi teistmoodi. Näiteks, kui Ameerikas ei suudeta kõik inimesi viia kinno või lapsi nii, nagu sa tõid siin näite, siis Eestis on see asi, noh, teeme poliitiliselt palju lihtsamalt suunatav, et me võtame kätte, me tekitame käibe läbi selle, et me suuname lihtsalt gruppi inimesi kinno ja ongi kogu lugu ja me saame sellest oma
poliitilise... Koolid eksami hirmus ja
no, kõik. Absoluutselt, eks? Aga küsimus on see, et keegi on selle taga. Ja. Keegi, kes on isiklikult huvitatud sellest, et saada vahendeid, et seal niimoodi on. Sellepärast, et kui Ameerikas müüakse mingisuguse tola nänni, noh, nagu sa ütled, idioodi nänni, sest enamus neist nukkudest on seal, kes seal filmis läbi käivad, noh, on ju natuke idioodid, aga mõned on jälle väga ilusad idioodid, mõned on väga asjalikud, mõned on isegi mõned sellised pärlid, mida tõesti, noh, võib ütelda, et nad on juba lausa rahvasuus saanud legendiks või legendaarseks. Nii et noh, on erinevaid, aga vaata, Eesti on väike riik, Eesti on väga lihtne. Üks selliste pööle, et kuule, tead, ma tegin filmi, tead, see on natukene selline, noh, ütleme, paatoslik, midagi isamaalist on seal sees. Kuule, teeme sellest ju show, tead, peksame kõik lapsed kinno. Kuule, paneme ta haridusprogrammi, oota, ma elistan siin, mul sõbrants töötab seal kuskil. Teeme niimoodi, et kõik lähevad ja me saame siis jubedama hea vaataskonna, kus me saame reitingu, eks ju. Me oleme nii kõvad tegijad, noh, paks tehaks ära, 1, 2, 3 tehtud.
Võibolla see on utoopia, millest ma praegu räägin. Kuid vaadates, tõmmates paraleeli paljude muude nähtustega meie ühiskonnas, siis ma ei julgeksin küll öelda, et see, kas see nii tobe ei tundugi.
Ega ja imestamisvõime hakkab ära kaduma küll, samamoodi nagu huumorimeel, sellepärast, et sa mõtled, et see on hea nali, aga siis tuleb välja, kurats on seadus.
Täpselt.
Aga tuleme teksti praegu nõukogude võimu algaastatesse. Elu oli nagu tema oli. Oli vaja eeskujusid, oli vaja tsirkust ja leiba ja siis toodi Utjossov jälle kuskid Siberist tagasi ja tulid Volga ja mis filmid kõik olid, kus Lubov Orlova taas ilmus ämbri ja harjaga või umbes niimoodi, kus oli haarav muusika ja inimesed vaatasid ja neile meeldis nõukogude elu läbi selle filmi, nad läksid koju, nad laulsid virtsas tatsates neid samu laule ja tundsid, et see virts on kodumaa virts ja see on õige virts ja nii peabki olema ja kohe tuuakse suur valge laev ja viiakse mind ka Moskvasse kongressile ja suur seltsimest Stalin patsutab õla peale ja ütleb, noh, tubli, jätkake samas vaimus või umbes nii. Kas Eestis, täna ma ei taha küsida seda, kas peaks olema sama propagandistlik värk, aga ma tahaksin öelda, no,
ta,
et 20-ndate, 30-ndate, 40-ndate aastate nõukogude filmi kunst oli kõva aluse peal. Väga tugevad skeemid, väga toimivad skeemid, väga vinged näitleja. Muide, teatri ja kino näitleja erinevus on selles, et kui teatri näitleja tahab kaamera ees midagi väga hästi teha, siis on tulemus õudne, sest ta kasutab teatri tugevaid vahendeid, aga muu meelest nii väga silmi punni pole mõtet ajada, sest kui suures plaanis, suurel ekraanil silmad lähevad punni, siis see silmade punnitamine on ka pea 2-meetrine liikumine selle ekraani peal.
Ja loomulikult, aga vaata, selle ajastu fenomen oli see, et oli olemas see suur idee, mida see kinokunst, meil ei ole suurt ideed, eks? Meie poliitikud on ametlikult tunnistanud, et meie suurte ideede aeg on möödas, et kõik, mida peeti suurteks ideedeks või mida grupp seltsimehi pidas suureks ideeks, paratamatult, kuidas ma sulle ütlen, ei tööta meil ju nii nagu peaks. Ja kui me räägime nüüd nagu nõukogude võimu filmikunstid, siis paratamatult oli ju sellel ideoloogilisel mõttel või sellel väljundil oli ju väga sügavalt konkreetne teaduslik alus.
Näidati rahva kaasa haaravat vaimustus.
Absoluutselt ja see oligi see läbi.
See on propaganda.
No, issand jumal, muidugi. Ega ju Lenin ilmasjad ei öelnud, et kõige tähtsam kunst on kinokunst ja läbi propaganda, läbi kinokunsti on võimalik massi mõjutada. Ja niimoodi ju ka mõjutati. Ja seda mõtet, seda juurutati, seda võeti kasutusele, seda arendati edasi ja loomulikult, ega siis ei saa öelda, et näiteks Venemal ei olnud andekaid inimesi, taevast tule appi. Kui Prussakov tegi puust jalgrata, siis kindlasti oli seal väga andekaid inimesi.
No ja me ei tea sellest tegelikult midagi, aga siin Valdo Randpere eile tuletas meelde Adolf Hitleri Mein Kampfi, tal on mõned päevad varem juba, aga tal oli natukene niimoodi vildakalt see sitaat, see ei olnud sitaat, ta ilmselt, ma ei tea,
kapipealne
teos, vaba ümber jutustus ühest lõigust, siis selles samas Mein Kampfis ütleb Hitler ju selgelt, et propaganda ülesanne on värvata toetajaid, organisatsiooni ülesanne on leida endasse liikmeid. 10 toetajast saab 1-2 liiget parteisse.
Absoluutselt.
Mida suurem on propaganda edu, ehk mida hullunum, kui nüüd oma kommentaariga öelda, sellest ideest on rahvas. Seda väiksem peab olema juht organisatsioon ja kui me heidame pilgu praegu laulvale revolutsioonile, siis propaganda osa oli määratu ja juhtgrupp saigi olla niimoodi, et tõesti minister oli puudu ja leiti ta juhuslikult kursakaaslane, tuli ühele fruktile vastu Karja keldri ees ja kuule, lähme, meil on ministrit vaja.
Ma olen sinuga täiesti nõus. Täpselt niimoodi see toimibki inimeste hulgas, ühiskonnas. Et kui sa suudad teha väga head propagandat, siis väga väikese grupik on...
Reetureid tuleb ainult juurde.
Juhtgruppi kindlasti, aga toetajaid, jah, toetajaid sa saad.
No järgi, jah.
Küsimus on selles, et kuidas ikkagi tänases ühiskonnas seda massilist propagandat teha, see nõuab sul ju ikkagi väga suurt ressurssi, et sa suudaksid teha mingile asjale tõsist propagandat.
Ja no, kas meie alade liiga samas... ei olegi see, et meil on liiga killustunud, liiga kauboi kapitalism selleks, et siin saakski leida ühe suure idee peale pisikese gruppi ärimeeste propagandistliku Rail Balticu või tselluloosi tehase. Aga need ei haaku massiga.
Ei, no need ei saagi haakuda. Sellepärast, et see mass tunneb ennast sellest tegevusest juba ohustatuna.
Juba tillist tõmmatuna.
Sellepärast, et ei saa öelda, et inimesed on ikkagi kõik ikkagi päris rumalad ja see on mingisugune mass, millega võib manipuleerida. On olemas ka täiesti helgeid ja selgeid päid ja asjalike mõtteid ja ka inimesi, kes saavad väga hästi aru, mida ühe või teise propagandistliku üritusega tegelikult taotatakse. Ja noh, on... Ja veel selle asja juures on kõige hullem see, et kui nüüd hakatakse seda mõtet läbi suruma, kas või see sama tselluloosi tehas, siis riik ise hakkab rikkuma seadusi. Ja võt, kui ta hakkab rikkuma seadusi ja suruma jõuga midagi läbi, võt, igasugune jõud tekib vastu jõu. No absoluutselt. Sellepärast ütleme nüüd näiteks seda, et mitte mingisugune tselluloosi tehas ei saa olla eri planeering. See on juba ise enesest õiguslik nonsens. Ja muidugi alati võib öelda terve suur hulk juriste, kellel on suur raha täistopitud, kiidavad kõik takka, ütlevad, ei, muidugi saab. Erandeid saab ju teha ja see ongi nüüd erandi. Ja see ongi
Me tõlgendame seda niimoodi. Ei tohi, tõlgendame peab.
Jaa, see on täna niimoodi ja selle rahast ma olen nõus tõlgendama mida iganeseks. Küsimus on see, et kas see nüüd printsiip ka massidele toimub või mitte.
Propaganda unustati tegemata. No, rahva nõudlust ei tekitatud. Hakati kohe ladvast peale seadusi laduma. Nii nagu teine näite kuiv kemmergust, et valitsus on ühel pool luuki ja rahvas on teisel pool. Ja ülevalt tuleb aga purinal neid seadusi kaela, nii et rahval
üks asi on see, et see vastuolu, see administratiivne vastuolu rahvaga, on ikkagi progresseeruv. Ükskõik, mida me räägime, ükskõik, mida me arvame. Noh, inimeste kohustused suurenevad, nende üle, noh, kohustused suurenevad, koormised suurenevad, maksuametid võtame kätte, loeme jälle, tuli mingisugune kiri, uus maksukorraldus, uued seadused, uued regulatsioonid. Yeah. Kogu aeg, mitte ükski asi selles süsteemis ei lähe lihtsamaks ega ei lähe kergemaks. Vaat selle sama lihtsa kodaniku ümber kogu aeg veetakse silmust järjest rohkem kokku ja tekitatakse temas veel suuremat sõltumust. Ja siis, kui ühel hetkel täiesti ülbelt tullakse mingi suure asjaga välja, öeldakse, et noh, mida teie siin kobisete või kägisete, et nüüd meie teame, kuidas me teeme ära ja kasutades oma poliitilist jõudu ja noh, oma tarkust, eks me lihtsalt selle küsimuse lahendame ära, et ei võite siin nagu rääkida mida tahes. Noh, kui me vaatame, kas see sama jälle seda tselluloosi teha see saagat, siis noh, kui Tartu linn ja rahvas ja kõik on selle vastu ja nad seda ei taha ja Vabariigi valitsus ikkagi üritab nüüd päästa, mis päästa annab, et ikkagi see peaks tulema, siis tekib küsimus, konkreetne küsimus. Kes seal kõrgel on nüüd isiklikult huvitatud läbi surumast?
Või kellele anti käsk see läbi suruda või täpselt, muidu?
Noh, või muidu. Ma arvan, et mitte või muidu niimoodi
seda
ruugit olla.
Seda saab öelda keerulisemalt.
Võib öeldakse, et kui sa selle ära teed, siis me oskame siin vääriliselt hinnata, oskame siin meeles pidata.
Meil on siin üks ministeri koht. No, siis vaba...
Kurat, see on nii odav selle asja peale.
Lollile aitab sellest.
No, võib-olla tõesti ministeri koht. Minister tänases Eestis.
Ei, Brüsselis vähemalt kannilakkuja.
No, saad
sa
kuskile Brüsseli kanselisse tööle paperid paremast tunnikust vasakule hunnikusse tõstma. Kõikide,
see on suur au, kõikide, see on suur vastutus, sellest sõltub riikide saatus.
Kõikide nende soodustustega, mis sellega kaasneb. Oh, ja mitte ainult sulle, vaid kogu su sugumusale, su perele. Kui sul naine jääb tööta, siis kurjad keeled räägivad, et makstakse tallegi väärilist palka. Ja
igatsus.
Oi, oi, seda veel, pisub veel peale selle. Nii et pole midagi öelda. Loomulikult on ahvatlusi, on ahvatlusi ja on hästi libedaid teid, millele minna. Ja noh, ütleme niimoodi, et kui sa oled valinud endale õiged poliitilised partnerid, siis selle libedal teel libastuda on küllaltki keeruline, kui sa nüüd noh, valid selle kesktee ja hoiad, ei mitte keskerakonna, valid selle kesktee ja selle kesktee peal püüad ikka siis korralikult püsida. Ja täpselt nii, nagu sulle eemalt õigatakse, täpselt niimoodi sa siis seda ruulid oma seda käitumist või libisemist selle libedal teel.
Vaata, Harri, kui hea on Brüsselis kenasti hoida asju ohjes. Lihtsalt annad kellelegi mõista, et mitte, et me lööme su siit minema, vaid ütled viisakalt, et tead, võibolla sa ei peaks igatsustasu enam saama. Et sa lähed sinna, kuhu sa
ära
tasu läbi oled kogu aeg igatsenud.
Äkki sa saad, omaette kambri ja tasuta toidu ja raamatukogu ja kolm korda päevas treenid. Ja
see on juba eri preemia, see on õnn võibolla paljudele tänastele, kelle kohta siin Guido Pärnits tõdeb, et liiga palju vaeseid on. Kaubanduskeskused jäävad hätta, midagi peab tegema, vaeseid on palju, ei osteta.
aga mis siis teha? Jah, ma saame aru, et on vaeseid küll, aga mis siis teha? No? Ka siis teha?
Tuleme nüüd Ameerika filmikunsti läbi, millest taas muide rääkides nendest teemadest oli jutt just see, et keegi on kuskil ja valitsus ja rahvas peab kuidagi hakkama saama, mis hakkub ideaalselt muide ka siioni tarkade lõpuga, kus kõik on killustatud, aga kõik saavad ise hakkama ja maksavad heale valitsejale oma obrokid ära. Tuleme sealt nüüd tänase hommiku juurde. Reipalt hüüdis raadio kõrva, et põlevkivi elektri vastu on kogutud 1000 allkirja ja seda hakkab arutama terve riigikogu ja kõik on vaimustatud. Aga ja rohelised tulid välja ettepanekuga, rohelised on nii rohelised kui ei kunagi varem ja ma ei tea, mida siin vaja on. Aga miks näiteks palju suurema allkirjade arvuga asjadele ei reageerita, need ei ületa nagu vajalikku, no ma ei saa öelda kvoorumit või ütleks kritseldiste arvu, miks praegu on vaja tuua välja jõuetud rohelised, kas selleks, et tasakaalustada nii-öelda noh, seda imeliku opositsiooni, seal on ju paras kimp neid pisikesi ohutuid, keda võib aegajalt tõsta ka pulti, lasta neil teha eestlase traagika, meie peame võitlema, kõs minema, võtame nüüd rohelised oma mõne algirega. Tõna pull ongi selles, et protsessi ju juhitakse, hetkel ju luuakse meie silme all paras jagu nii jõuetud opositsiooni, kui vaja võimule tulekuks.
Ja,
taas tulekuks või enda käes hoidmiseks. Vaata, mis kuttide võlad on.
Vaata, jah, nagu öeldakse, et terve aia äär seda traagikat täis.
Jah.
Kui nüüd siteerida filmiklassikuid. Aga vaatame võibolla natukene laiemalt, tegelikult ikkagi, mis siis maailmas sünnib ja noh, nagu tervikuna, sellepärast, et nii nagu ma usun ka paljud raadiokuulajad on aru saanud, et maailmas sünnib kummalisi asju ja Ameerika on minemas oma teed ja nüüd tulebki välja, et Euroopast ei taada nagu eriti nagu mitte midagi teada, võtab kätte ja tõstab siis terase, alumiiniumi, tollitariife, põhjustades sellega väga tõsiseid probleeme. Paljud riigid, kes siis ekspordivad, on sinna eksportinud neid tooteid, kaotavad juba lausa miljardeid ja on tulemas selline huuskobanduslik
sõna. Raha ringi vahendajad, kes
võivad see ongi nüüd näiteks niimoodi, kui president Trump tuli, oli ma valimispropagandas, ta ju lubas põhimõtteliselt selliseid asju kõik teha. Et eelkõige ameeriklased ja siis terve ülejäänud maailm noh, nagu kokku. Nüüd on ta hakanud seda, ütleme, ta on sisse elanud ja hakanud seda poliitikat ellu viima. Ja nüüd on terve Euroopa ja need on nüüd nagu tagajalgadele püsti, mõtled, et taevas tule appi, mida ta nüüd ikkagi teeb. Aga tundubki, et nagu see Ameerika hakkab ennast siit välja tõmbama ja ma siit Euroopast ja panebki rõhu just nimelt oma kodumaale. Ja ma kohe ootan täiesti huviga, et kuidas see protsess nüüd hakkab seda Eestit lõppkokkuvõttes mõjutama, et need, kes on siis kogu aeg pead vastu maatagund ja kumardunud jänkide poole, nad ühel hetkel saavad aru, et noh, see asi päris niimoodi ei olegi, et jänkide jaoks olete nagu tühi koht ja noh, ei ole enam huvitav siin olla. Et kes meid siis kaitseb, eks noh, me võime rääkida NATO-st, eks noh, ka NATO on jällegi ikkagi sulaselgelt puhas Ameerika ja kui Ameerika sõnum on ikka selline, et noh, kui te tahate midagi saada, siis makske meile ja et ilma rahata me nagu mitte midagi ei tee. Võibolla
jengisi võnjastuul ja
pange raha ikka jengina poškuna öeldakse, et siis kui on olemas, siis midagi juhtub, et kui te tahate oma turvatunnet saada siin väidetavalt siis idanaabri osas, et siis te peate selle kõik kinni maksma ja milleks muidugi Euroopal raha ei ole ja vaat see nüüd see jõudude tasakaalu muutumine lähitulevikus, see võib olla päris selline vahva ja huvitav protsess, mida tasuks jälgida ja kätt pulsil hoida, sellepärast, et nii kui me näeme, et need jõujooned maailmas hakkavad muutuma ja need, kes olid enne künde ja hammastega teineteise vastu, on hakanud lähenema ja paratamatult, noh, nii nagu tavatsetakse öelda, et Ameerika tõukab siis Euroopa venelase rüppe, noh, kas ta siis päris nüüd nagu tõukab, aga fakt on see, et juba sellised suured märgid näitavad, et väga paljud Euroopa riigid saavad aru, et ameerikalane on ilusate lubadustega neid petnud ja paratamatult kasulikum on oma suure idanaabriga normaalselt läbi saada, normaalselt majandust arendada ja vaadata täpselt, kuidas selles tohuva pous ellu jääda, kuidas just nimelt oma rahvusriiki säilitada ja kaista sellepärast, et väga paljudes ju Euroopa riikides on ju see sama rahvuslus ju täiesti pead tõstmas. Vaatame nüüd näiteks Itaaliat, mis ju alles hiljuti Itaalia hakkab ju tõsiselt tegelema immigrantidega sellepärast, et nüüd on ju ilusasti välja öeldud, et kogu see immigrantide vool ei ole mitte midagi muud kui inimkaubandus. Täpselt samuti, kui me vaatame Austriat, kui me vaatame siin ka teisi Ungarit, kui me vaatame, noh, ainuke, kes siis Euroopas on selline hüsteeriline, kes siis päris täpselt aru, kui hüppab, on Poola. See klammerdub künde jammastega Ameerika külge kinni, sellepärast, et vaata mulle meenub, mulle endale tundub, et see Poola on nagu, mis kõige ilmekam poolakate iseloomutus on see Poola õundjad. Pealt vaatad, on tehtse ikka suuri ilus ammustad põledel, ei nägu ega tegu ega maitset. Ja
Poola puhul tuleb arvestada katoliiklust.
No võibolla ka jah, aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes hakkab see ka lahustuma, sellepärast, et ükskõik kui pingselt seda koos hoitakse, eks aeg teeb oma töö ja noh, seda on ju öeldud, et me võime ju rõhuda sellele katoliiklusele, kuid ikkagi väga palju inimesi vaatab sellele asjale natukene teistsuguse pilguga. Ja noh, jah.
Eesti puhul tuleks arvestada president Ilvese seisukohta, et kui Venema midagi koviseb, siis Tomsk-Komsk, Siber, kõik on võetud, me teeme
Saab mees maksama võlad kõigepealt Eesti maksumaksele Eesti rahval ära, siis hakka üldse edasi rääkima.
Eesti rahvas teist tänu tunnet kustutab
kõik võlad ära, eks?
Niisugune mees võtab Tomski ja Omski ära, jummal hoia.
Kiki lipsuga veel, tead?
Jah.
Paljaste kätte ja kiki lipsuga.
Aga Itaalia kohta ma tahtsin siin jälle vahele öelda nüüd, et Bilderbergide kokkusaamine on sel nädalal Turinis, Itaalias. Ja see võiks olla ka mingi märk, võiks muidugi vandenõu teoreetiline märk olla, aga kuulet selle kokku saavad?
No saavad kokku ja räägivad tarka juttu ja ajavad põsed punni ja kiidavad üksteist kindlasti, patsutavad õlale ja joovad kindlasti midagi head, mida meie ei joo ja lähevad täpselt sama targalt mineva kui on sündinud kindlasti jälle mingisugune huvitav plaan, mis varem viljem hakkab mõjutama meid kõiki.
Aga sõidame nüüd jälle natukene filmi kunsti juurde tagasi. Kas Eesti filmi kunstis ja muusikas peegeldub midagi peale projekti rahade? Kas Eesti filmi kunstis ja muusikas Noh, võtame kas või Volga, Volga ilusa nõukogude filmi. Kas Eestis oleks võimalik teha film, mis oleks ka muusikal? Kas meil on niisugusi heliloojaid või tuleb see jälle
inglise
keeles, sest nii on faanooti palju selgem väljendada?
Ma usun kindlasti, et on. Meil on väga toredaid ja andekeid inimesi. Ma olen selles veendunud ja siis ma olen seda kuulnud ja see on niimoodi.
Sa oled seda korduvalt väitnud, aga need väga toredad, targad, andekad inimesed on hääletanud korduvalt võimule niisuguse pande,
no,
kes
ei,
nende andekuse inimesed, paika paneb.
Oleme nüüd täiesti rahulikud. Need inimesed võibolla, kes on loome inimesed ja kellel tõesti on midagi luua ja noh, on ikkagi peajagu kõrgemal oma loome potentsiaalid kui teeme tavaline inimene. Siis ma usun, et nad saaksid sellega suurepäraselt hakkama. Ainuke asi, mis on nüüd nagu on keeruline, et see sama selle kunsti tarbijaskond on niivõrd pisikele. Ja selle kõlapind siin selles ükskõikses maailmas, kus igal ühel on ise endaga nii palju pistmist ja tegemist, et üldse ellu jääda või siin nagu oma otsatsaga kokku tulla, siis kindlasti see ei leiaks sellist suurt vastu kaja, nagu ta võiks olla või peaks olema. Sellepärast, et kui sa midagi sellist lood oma olemuselt, see inimene peab olema vaba, hingelt vaba ja teda ei tohi rõhuda muud sundmõtted.
Oled sa kindel?
Ma...
Vaatame nõukogude aega, vaatame minu pärast kas või kaunis tähenduslike detailidega Mikk Mikiveri filmi Indrek.
No ja siis?
Või vaatame öösele.
Ja ma olen vaadanud
kui väga vabad ammu. Nad olid? Kas nad olid vabad või ei olnud? Kiiskelas ju praktiliselt surma nii
no, aga
et tuleb välja see, et tal oli Saksa munder selja.
Sina võid rääkida, mida sa tahad, aga teate, minul on ka ikkagi sellest Eesti filmist juba lapsest saadik selline allergia, sellepärast, et kui Eesti filmi muusika oli alati selline arhailised õudned, eks ju,
ja need kriuksuvad viiulid.
Võt täpselt. Oleks seal olnud tõesti midagi sellist, mis oleks olnud tõsi?
Löök laululik, millest rahvas vaimustub ja mida ta tahab laulda kaasa.
Tulid sellised filmid nagu Verekivi, eks ju, Viimnere liikvi ja noh, need olid sellised siis võib-olla tõesti tolla aja pärlid sõna otsas mõttes, kus oli muusikat, kus oli laulu, eks, kus oli action, kus oli kõike, noh. No järgmine, no mis oli siis see Don Juan Tallinnas, eks ju?
No,
ümber pöörd teine tuur, ta üle kaal on suur.
Ja natukene kaasa, eks ma olin ta tõepoolest.
No eks ju.
Ja.
Siis varastatud vana Toomast ja teks.
Aga üldine vaimustus sellest. Vaat see jääb nagu puudu.
Võibolla ei olnud seda sama propagandistliku poolt nii hästi välja toodud, et oleks lehtede kaupa ülistatud nende inimeste geniaalsust, kes need filmid siis lõid, kes seal
seda tehakse, aga pettumus järgneb ikkagi.
No Sirbis selline lõik tuli selline no, film.
Internetis tuleb, et ammu
siis polnud interneti.
No, jah,
ma räägin sellest. Ma räägin sellest vanast ajast, et kus Eesti filmile kui sellisele pandi noh, nagu selline algus. Noh, Elud sitadelis, jääminek, Pärnu, see karujaad Pärnu moodi või kuidas
no,
see oli?
Näli näljaks, aga väga palju filmid kaotavad mõistetavuse, nii nagu minu pärast kas või
Meister
ja Margarita, kuna see põlvkond, kes praegu peaks noh, nagu tunma niisuguse filmi vastu huvi, näeb seal ainult haledat müstikat, aga ühiskondliku tausta ta ei tajugi. Ta ei saagi tajuda.
Eesti filmi eripära oligi see, et näidata rasket maaelu. Võtaks see põrgupõhja vanapagan, tead eks ju? Uus põrgupõhja, uus vanapagan. No, sa kujutad ette. No, tahtsin õndsaks saada, eks? No, kujutad ette, kui seal oleks olnud pidu ja pillerkaart ja tulnud maa peale ja pidutsend ja olnud. Ma tegi tööd, kaevas kraavi. Tõde ja õigus, võtta samamoodi, eks ju. No, mis on siis? Kaevasime kraavi, sinu poole panime mulla, sina said vee, eks? No, vaja jälle, litsid mehed, need vargame mehed, eks? No, põhimõtteliselt see sama tee tööd. Inimene oli juba programmeeritud selle peale, et ta tee tööd, siis sa saad õnnelikuks. Siis tuleb armastus. No ei tulnud, eks? Ei tule. Elus on inimesele ka midagi muud vaja, aga Eesti film oligi selline, mis pani inimese tollel ajal väga paljudes juhtudes raamidesse, kui võtta nii nagu sa ütlesid läbi nende kriuksuvate viiulite.
See oli eeskuju, mida hakati matkima nii nagu Volga Volgas.
No pagan, me oleksime võinud ju teha ka midagi palju suksed paremaid filme. Tegelikult ega ajapikku on ju tulnud see, selliseid normaalsed filmi, teisikud näiteks. Mata Jaak Joala, Ansambel Radar tuli...
No kaunikesti arusaamatu asi.
Jah, no väga arusaamatu asi, täielik klounaad, mitte ja, väga hästi vene, Venemaal töötas.
Väga niisugusi filme on tehtud enne ja mujal.
No jah, aga ja, saad aru, ka need ongi inimestele, mis lähevad peale, nad pakuvad talle meele lahutust, inimene läheb kinno ja tuleb välja, ta tuleb kergemat. Ta on saanud sellel hetkel oma igapäevased mured heita kõrvale ja see film on teda neelanud, tore muusika, tore keskkond, tore laulud, situatsiooni koomika, nii edasi, nii edasi ja see on hea, eks ju. Noh, aga
Ari, niisugused asjad
ja pane sinna kõrvale klassi kokku tulek.
Kõik sündmused. Ma võtan ühe ammuse näite Itaaliast. Itaalias vaimustuti operettidest ja vaat nüüd pealkiri läks meelest ära, aga kulikulikulikula oli niisugune aaria, mida selle esitaja veel, ma ei tea, 3-4 tundi enne esietendust ei teadnud, sest oleks keegi kuulnud, oleks terve linn seda juba vilistanud ja aaria oleks kaotanud oma efekti esietendusel. Inimeste huvi nende sündmuste vastu, mida ette anti. Nõukogude filmides minu pärast võtame Garaaž, kus arutleti väga tähtsaid küsimusi, positiivse kangelase fenomen, ta võitis kõik, ta isegi tegi selgeks, et riigi kord ei ole päriselt see, muide ilmselt perestroikade ja muude asjade sisse söötmine rahvahulkadesse propagandistlikus plaanis. Seda tüüpi filme oli veel, neid vaadati, need olid sündmused, nendes kirjutati pikki artikleid Sirbis. Sündmus kui niisugune, ette valmistatud sündmus. Kui sündmus tuleb ette valmistuseta, on ta kõige paremal juhul suur ehmatus, mis ta nüüd tegi. Ja mitte keegi ei oska võtta seisukohta, sest eelsoodumus, tausta teadmisi ei ole. Ei osata seda tarbida.
Ei,
no, kui näiteks teha meie inimestele, noh, mingisugune flash mob, neile ootamatult. Ma vean kihla, et keegi saaks kindlasti šoki, kirjutataks ajakirjanduses, politsei kutsutaks, mis nad nüüd tegid.
Elementaarne, sellepärast, et inimest ei tohi traumeerida.
No ja alati leidub mõni loll, kes väidab, et mina sain šoki, mul siia maani kõht lahti, pange nad kinni. Olgu elu edasi ilus hall nagu ta oli, aga tehtagu nii, et mul oleks parem.
Vaata, kui sa tõid nüüd seal sisse need ooperi ajatajad, kui nad olid hästi populaarsed, siis ütleme, et ega inimestel ju valiku võimalusi kunsti tarbimiseks oli kui küllatki vähe.
Seda muidu.
Võrreldes nüüd praeguse ajaga, kus tõesti nii sotsiaalmeedia kui kõik võimalikud kanalid ujutavad see üle või uputavad sind igasuguste kunsti nähtustega alates kõikides näitustes, mis iganes. Ja kujutad ette, kui selles pisikeses linnakeses oli nüüd oma teater või oma ooper ja teati, et seal tuleb midagi uut välja, siis loomulikult oli see sündmus. See oli sündmus nende inimeste jaoks ja põhimõtteliselt oli ta just küllaltki sündmus nii nimetatud keskklassi ja lihtrahva jaoks, kes ei võimaldanud ju endale selliseid suurejoonelisi erapidusid või palle korraldada, kuhu nad kunagi ei pääsenud ja noh, midagi ei ole teha. Me oleme vaadanud ka siin filme Shakespeare'i surematute teoste ekraniseeringutest, kuidas...
Millest peab midagi ära tuntavat olema, muidu... Milleks seda jama
ei,
näidata?
No, tähendab, see on väga ilused muinasjutud, väga ilused seiklused ja noh, ütleme niimoodi, et väga paljud inimeste arusaamine või tõekspidamine sellest elukeskkonnast, sellest loomeprotsessist ongi ju tingitud või tuginevadki nendele filmidele, sellepärast, et ka siis filmi ometi ei valeta. Film ju räägib ju loomulikult tõtt selle. Pärast, et see ei saa ju lihtsalt Margus teisiti olla, see peab ju nii olema, no,
jaa,
sest ta on nii ilus.
Ka siis see sööta. Aga mida tehakse meil Eestis praegu? Inimesi valmistatakse paremal juhul ette hinnatõusuks. Lühikesed artiklid, keegi majandusteadlane tuleb välja ja ütleb, et no ma vaatan siin, et
maailmaturul
langeb, tähendab, kütuse hind peab sügisel kõvasti tõusma.
No, Margus, see pole ju vale. Fakt on see, et hinnad ju tõusevad. Ja me oleme ju näinud siin ka mujal Euroopa riikides, eks, et noh, kuidas hinnad on tegelikult ikka kallid ja kõrged, tähendab. Ja ütleme niimoodi, et ma üldse imestaks, kui ühel hetkel päris lähi tulevikus on meil näiteks bensiin 2 eurot liiter ja nii edasi.
See on loogiline, see peab minema, sest kuidagi tuleb kompenseerida, aga heakile küll. Ma küsin päris otse, mis moodi peaks propagandat tegema, et Eesti väga targad ja andekad inimesed ärkaksid üles ja tahaksid olla eestlased?
Vaata, asi on lihtsalt selles, et väga paljud inimesed ei oska seda väärtustada, nende vaime, nende meel on mürgitatud ja nad on üle uputatud sellisest
mujalt
tulevast. See on nagu sohu vajud kuskile mingi pasa sisse, kus tead, ühel hetkel sa tunned, et see kõik sind rõhub ja sa vajud. Täpselt sama on selle väljapoolt tuleva nii nimetatud kultuuriga, et sa võid seal olla, sa võid teatud määral teda tarbida, aga ühel hetkel on suu ja nina täis ja sa oledki selle ohver sõna otses mõttes. See on võibolla natuke utreeritud näide, kui põhimõtteliselt ta niimoodi on. Me tahame inimestena tunnetada alati seda, nii nagu ütleb ka ju vanasõna, et alati on parem seal, kus meid ei ole. Täpselt samuti me vaatame võõraid asju kaugemalt, et issand, kui toredad nad kõik on. Noh, käime erinevates riikides, vaatame, oi kui vahvan, et see oli see, teine, kolmas. Kui vähesed tegelikult küsivad ise endalt, et kuuleks ma ikka tegelikult siin elada tahaksin, ma tahaksin kodus elada, eks ju. Et noh, kus siis on, tore on käia, tore on vaadata, tore on tarbida. Aga nii nagu sa tavatsed öelda, küsime jälle järjekordselt, et kui me tahaksime olla kellegi moodi ja tarbida kellegi teise kunsti, kes siis samal hetkel on meie moodi ja elab nii nagu meie.
Tuuakse siia sisse, meil ju sündivus langeb, aga rahvaarv kasvab.
Ei, kus ta nüüd langeb, näed, ju meil ju täiesti...
Rahvaarv kasvab, sündivus ei kasva, eestlaste oma.
Ei, eestlaste oma jah ei kasva, järelikult.
Ja võt, see, mis järelikult. See on väga õige. Me vaatame Ameerikama filme, teeme ise midagi taolist ka, kiidame, ennast peab kiitma, me ostame välisma kaupa, me ei kasvat kurat, meil pole sibulatega küüslauku ka, kõik on Poolast või Hiinast või ükskõik kust, kellegi jäägid visatakse siia.
Jaa, nii on.
Ja, aga mille poolest me oleme eestlased?
Mille poolest? No, see on hea küsimus, me räägime eesti keelt. Me tahaksime siin ajaloolisel maalapil olla.
Me saame selle keelega ka hakkama, kui kuulata, missugust eesti keelt räägitakse, kui vaadata, millise kirjavigade arvuga kirjutatakse meile uudiseid. See on meie normaal keskkond.
Aga Margus, aga mida siis ikkagi lõppkokkuvõttes teha? Saad aru, sa võid ju... Ma saan aru, kuhu sa sihid. Sa sihid seda, et kuidas teha nii palju propagandat, kuidas teavitada inimesi, et tahaks olla ikkagi eestlane ja tunda selle eestuse üle uhkust ka südames, mitte ainult mingisuguses teleklipis või mingisuguse aastapäeva puhul, kus öeldakse, oh, eestlane olla on uhke hää ja kõik ja nii edasi. Samas igapäeva elus me väga paljudel juhtudel ju vilistame selle peal.
Jah. See on dekoratiiv tolandus.
Ja...
Eesti Vabariik 100, mina joon sel aastal 100 pudelit viina.
Aga kas ei ole see ikkagi tingitud sellest, et meil puudub see sama suur idee? Meil puudub see ideoloogiline, see baasalus, mis meid seoks, miks me tegelikult olla tahame. Eestlane, kuidas see öeldaksegi, suudab kokku hoida ainult, mis siis või noh, nagu matustelle või siis noh.
Või no, matustel ka sellepärast, et saab kõhu täis.
No jah, et tullakse kokku. Aga noh, tegelikult samas ju teatud kogukonnad suhtevad päris hästi aktiivselt.
See on küll.
Aga küsimus on
aga selles, paned sa tähele, millele need on teatud see, kogukonnad, millele see tegevus on suunatud. Ennast ka välismõjude ees.
Millele see tegevus on suunatud? See on küll omaette küsimus. Noh, elus näide on jälle Saarema, mis on nüüd, kus ma nüüd olen küllaltki palju kokku puutunud nii kogukondliku eluga kui üksik isuku rolliga. Noh, avalikus halduses ja noh, võiks ütelda niimoodi, et teatud hetkel inimesed tahaksid olla omada võimu, neid ei huvita, mis sünnib kaugemal, ta oma kogukonnas tahab olla väikene keiser või kuningas, Selle nimel näeb ta igas tegevuses, mis ei ole tema enda korraldatud või kontrollitud, näeb ta ohtu. Näeb ta ohtu, siis seda üritatakse rünnata, teha maha, et takistada selle asemel, et...
Mida tegi Stalin? Likvideeris kuidas... kõik konkurendid võimule tulles,
Jah, aga...
Siin tehakse pehmega seda sama.
Ega me ei saa ju öelda, et Stalin oli selles suhtes erand. Jah, sul on õigus. Siin tehakse põhimõtteliselt sama. Need kõik, kes on sulle mingil määral ohtlikud, nendele, nende suhtes käitutakse mõnikord väga alatult. Ja ei jõua sa ka kõike küsimusi kohtukuli ja kirja ära lahendada, sellepärast, et sa oled enne suurde läinud alliks arvestades meie seda õigussüsteemi või selle õigussüsteemi asja ajamist. Ja kui me nüüd vaatame veel, milliseid suundumusi mõningad poliitilised jõud tahavad õigussüsteemi reformimisele ellu viia siin riigis, siis võib see asi veel puhta hullem.
Nad tõestavad, et nad on eluvõõrad. Nad tahavad teha selle Margus, enda jaoks.
Eluvõõras inimene on lihtsalt see inimene, ta võib olla täitsa terane kriit, aga kui ta ei ole kokku puutunud selle olukorraga, siis me võime öelda, et ta on eluvõõras. Ta ei ole seda näinud, seda ta ei tea sellest midagi.
Võõras kogemus on pool kogemus.
Aga tead, kõike koledam selle juures on see, et kui need eluvõõrad on ka veel lollid, sõna otseses mõttes, ja egoistid, Siis on ikka asi ikka täiesti pekkis, kui siukestel anda võim ka veel kätte. Ja siis hakkavadki sündima sellised müstilised ideed, sellised arengud, et sa mõtled, et taevast on appi, et kui need inimesed tõesti võimu juurde pääsevad, millises sigaduse või pasanad kokku keeravad terve riigi jaoks. Ja siis võid öelda, et miks sa neid inimesi armastanud, on ju pealt vaatatud täitsa intelligentsid ja toredad inimesed. Jah.
Topisena väga hea.
Absoluutselt, siis kui suu kinni on, nii kui suu lahti teevad, nii hakkad kohe mõtlema, et kuhu ma sattunud olen. Nii et jah, siin on nüantse, siin on tendentse igas suunas nii paremale kui vasakule. Ja mulgi selline tunne, et täna Eesti ei ole muud kui üks paras pudrupada, mis ühest nurgast keeb ja teisest otsast jäätub ja siis jälle vahepeal vastupidi. Nii et sellist ühte kuuluvust tunnet ei ole. Ja kui me nüüd räägime tõesti propagandast, siis meil on ju tegelikult ju propaganda suunad, mida nii peavoolumeedia, mida ametlik ju, ametlikud meediakanalid rõhutavad esiteks viha õhutamist idanaabrite vastu, et me oleksime pidevas...
Kamps tuleb ära võtta.
Et me oleksime pidevas hirmus kogu aeg, et kohe nüüd astub see Vene karuselt Peipsi tagant välja ja tuleb siia oma neid musti jala elgi tegema. No venelane ütleb, et ei tule. No mina usun ka, et ei tule. No,
likvideerime naabri, muudame ta Ameerikaks, siis on kõik korras.
Saan, kui tore, kuidas iinlane käis siin koha peal ja ütles, et Eestimaa ja Iinamaa, need on ju täpselt nii kõrvuti, ainult et see Venemaa on seal vahepeal. Ma kuulesin, mõtlesin, et küll on ikka jah, tore selline poleemika.
No Hiina viisakus see on, jah.
Venemaa on jah seal vahel ja sellest ei saa üle nagu ümber ja Tomsk-Komsk võiks ju ka nagu meie omad olla, aga ma kardan, et jah, märjaks unistuseks see mõnel mehel jääbki. Pigem kui ameeriklane saba jalge vahel Euroopast jalga laseb, siis tahaks küsida küll, et kuule mees, et kus sa nüüd oma kikilipsuga lähed, et kuhu sa nüüd hoiad, et millist kodakondsest sa nüüd kähku ja kiiresti omale tahaksid.
Nii, ma arvan, et sellega võiks panna punkti ka meie tänasele kunstipärasele jutule.
Aga kõige tähtsam on ise kino teha, sellepärast ja see kino peaks olema hästi naljakas, sest et kus sa ikka nalja saad, kui ise ei tee.
Ja endale, see on kõige kindlam.
Absoluutselt.
Ja ise teen kõik, Jean Neffel tuleb jälle meelde oma kino tegemisega, senarist, jumal, operaator, jumal, peaosas, jumal. Aitäh, Harri, kohtume nädala pärast.
Saade on salvestatud 2018. aastal.